21 skyrius. Naujas požiūris į kepenių paskaninimą. Ak, kaip sako ponia Lind, gyvenimas susideda vien iš susitikimų ir įsiskirimų, liūdnai dūsavo Ani, paskutinė birželio diena kraudama ant stalo knygas, savo grifelinę lentelę ir trindama nuo ašarų peršlapusią nosinaitę ir taip jau paraudusias akis. Kokia laimė merilė, kad įsidėjau šiandien eidama mokyklon atsarginę nosinį. Širdis jautė, kad man jos prireiks. Aš neįtariau, kad tu taip myli poną Filipsą, jog jam išvykstant tau prireiks dviejų nosinių ašaroms sugerti, atsiliepė merilė. Man atrodo, aš verkiau ne dėl to, kad labai įmylėjau, sampratavo Anį. Tiesiog verkiau todėl, kad visi aplinkui verkė. Pirmoji pradėjo Rubina Gilis. Rubina Gilis vis atšnekėdavo, jog nekenčia pono Filipso, bet vos tik jis atsistojo sakytis į sveikinimo kalbos, jinai apsipylė ašaromis. Tada ir visos mergaitės viena po kitos pradėjo verkti. Aš stengiausi nepravirkti, merilė, stengiausi galvoti apie tą dieną, kai ponas Filipsas privertė mane sėsti vieną suolą su su berniuku ir tą dieną, kai jis užrašė ant lentos mano vardą be E. Ir kaip jis sakydavo, jog man nematas negabesnio vaiko geometrijai ir juokės iš mano rašybos klaidų. Ir visus tuos atvejus, kai jis būdavo siaubingas pašaipūnas.
Bet man kažkaip nepavyko išsilaikyti, merilė, ir po sekundės aš irgi turėjau pravirkti.
Džeinė Andrius visą mėnesį džiūgavo, kokia į laiminga, kad ponas Filipsas išvyksta, ir prisiekinėjo, jog ne ašaros nepralies. O raudojo labiau už bet kurią iš mūsų ir neturėjo iš savo brolio pasiskolinti nosinį. Berniukai, aišku, neverkė, nes pati nebuvo įsidėjusi, manydama, jog neprireiks. Akmerylė, koks buvo širdies jaudulys, ponas Filipsas taip nuostabiai pradėjo atsisveikinimo kalbą, atėjo metas skirtis mums. Be galo įspūdinga. O jo akise, merilė, irgi blizgėjo ašaros. Ak, kaip man susopo širdį, kaip ėmiau atgailauti, kad plepėdavau per pamokas, kad ant savo lentelės paišydavau jo portretą ir kad šaipydavausi iš jo ir prises. Žinot, netėmiau gailėtis, kad nebuvau pavyzdinga mokinė, kaip minė Andrius. Juk jo sąžinė buvo rami. Visą kelią namo mergaitės raudojo. Keris Laun, kas kelios minutės vis kartojo ir kartojo, atėjo metas skirtis mums, ir nuo tų žodžių mes vėl puldavom į ašaras, nors atrodydavo jau tuoj pralinksmėsim. Man beprotiškai liūdna, merilė, bet juk negali žmogus tūnoti sielvarto dugne, kai prieš akis 2 mėnesiai atostogų, ar ne, merilė? Ir be to mes susitikome naująjį pastorių su žmona, jie važiavo iš stoties. Ir nepaisant viso liūdesio įsveikinu su ponu Filipsu, negalėjau susilaikyti nežvilgterėjusi į naująjį pastorių. Jo žmona labai graži, na, ji ne karališko grožio, mano galva pastoriui nei nedėra turėti karališko grožio žmoną, nes ji galėtų daryti blogą įtaką. Ponia Lin sako, jog Newbridge'o pastoriaus žmona daro labai blogą įtaką, nes labai madingai rengiasi. Mūsų pastoriaus žmona buvo apsirengusi melsva muslino suknele su gražiai pūstomis rankovėmis, o ant galvos skrybėlaitė papuošta dirbtinėmis rožėmis. Džeinė Andrius sako, kad pūstos rankovės pastoriaus žmonai per daug pasaulietiška, bet aš, merilė, tokios užgaulios pastabos neištarčiau, nes puikiai žinau, ką reiškia norėti pūstų rankovių. O be to, ji dar visai neseniai tapo pastoriaus žmona ir juk negalima šito išleisti iš akių, ar ne? Jie rengiasi laikinai apsistoti pas ponę Lind, kol suremontuos pastoriaus namą.
Jeigu merilė tą vakarą eidama pas ponę Lind būtų suradusi dar kokią priežastį, ne tik gražinti antklodės siuvinėjimo raštą, kurį pasiskolino pereitą žiemą, tai žinokite, ši miela silpnybė buvo būdinga daugeliui Evonlio gyventojų. Tą vakarą ponė Lind atgavo iš kaimynų ne vieną seniai paskolintą daiktą, kurių jau nė nesitikėjo atgauti. Naujasis pastorius, o ypač su žmona, buvo visai pateisinamas smalsumo objektas tokiame ramiame kaimelyje, kur didesnis įvykis – retenybė.
Senasis ponas Bentlis, kuriam anot Anės trūko vaizduotis, išbuvo Evonlio pastoriumi 18 metų. Jis atvyko būdamas jau našlys ir liko našlys, nors kumutė savo pašnipžduose kasmet jį vis tuokdavo su tąja, anaja ar dar trečiaja. Pereitą vasariais asistatydino ir išvyko, nuoširdžiai apgailėtas parapiečių, kurie, nepaisydami jo kaip pamokslininko trūkumų, per ilgus bendravimo metus pamilo savo senąjį gerąjį pastorių. Nuo tada Evonlio bažnyčios lankytojai tenkinosi klausydamiesi visokiausių kandidatų į pastoriaus vietą ar pakaitinių, kurie atvykdavo sekmadieniais pasipraktikuoti kaip pamokslininkai. Juos parinkdavo arba atmesdavo brolijos tėvai ir motinos. Tačiau viena maža rusvaplaukė mergaitė, kuri tyliai sėdėdavo senųjų kalbertų klauptų kamputyje, irgi turėjo apie juos savo nuomonę ir įsamei apsvarstydavo viską su Matijumi, nes Merilė iš principo neleisdavo savo nei taip, nei anaip kritikuoti pastoriaus. Aš manau, ponas Mitas nebuvo tinkamas kandidatas, galų gale apibendrino Anė. Ponė Lin sako, kad jo nelabai kokia tartis, bet man atrodo didžiausias jo trūkumas toks pat kaip ir pono Bentlio. Jis neturėjo vaizduotis, o ponas Teris jos turėjo per daug ir taip ją atpalaiduodavo, kaip aš tada su vaiduokliu miškais. Be to, ponė Lin sako, kad jo pamokslai neskamba. Ponas Grėšiamas buvo labai geras žmogus ir labai religingas, tačiau jis pasakodavo per daug juokingų istorijų ir versdavo žmonės bažnyčioje juoktis. Tai nekėlė jam pagarbos, o juk dvasininką visi turi gerbti, ar nematėjau. Ponas Maršalas man atrodė nebejotinai patrauklus, tačiau ponė Lin sako, kad jis nevedęs ir netgi nesusižadėjęs. Jis specialiai tuo pasidomėjo ir jis sako, kad jauno nevedusio pastoriaus į Evonlį negalima skirti, nes jis ko gero sumanystų vesti ką nors iš savo parapiečių. O tai sukeltų sumaištį. Ponė Lind visat mato labai toliai į priekį, ar nematėjau. Aš labai džiaugiuosi, kad atsiuntė mums poną Alaną. Man jis patiko, nes jo pamokslas buvo labai įdomus ir meldėsi iš širties, o ne šiaip sau, lyg iš įpročio. Ponė Lind sako, kad jis nėra tobulybė, bet jis sako, kad jos manimu už 750 dolerių metinę algą mes negalime tikėtis tobulo pastoriaus. O teologiją jis šiaip ar taip išmano labai gerai, nes išklausinėjo jis kersai iš ilgai apie tikėjimo dalykus. Jinai žino ir apie jo žmonos giminės, jie labai garbingi žmonės, o jų moteris puikio šeimininkės. Ponė Lin sako, jo, kai vyras gerai išmano teologiją, o žmona gera šeimininkė, tai idealus pastoriaus šeimos derinys. Naujasis pastorius ir jo žmona buvo jauna, maloni pora, dar tebe gyvenantys medaus mėnesį ir kupini visokių gerų ir gražių ketinimų. Emonliškiai iš pat pradžių atvėrė jiems savo širdis, ir seniems ir jauniems patiko tas nuoširdus, guvus jaunas vyriškis su aukštais idealas ir kilni, švelni mažoji ponė, ėmusi šeimininkauti pastoriaus namuose. Anė iškart ir visa širdimi pamilo ponę Alan. Jis surado joje dar vieną giminingą sielą. Ponė Alan tiesiog nuostabi, pranešė jį sekmadienį po pietų. Jį dėstys mūsų klasiai ir į puikutėlį mokytoje. Įsik pasakė mums, kad jos manimų neteisinga, kai klausinėja tik mokytojas. O jūs, Merilė, juk žinote, jog ir aš taip manau. Jis sakė, kad mes galime jos klausti bet ko, ir aš tiek visko klausinėjau. Aš labai moku klausinėti, Merilė. Dėl to aš niekiek nebejoju, išraiškingai atsakė Merilė. Kiti tai nieko neklausinėjo, tik Rubina Gilis paklausė, ar šią vasarą bus sekmadieninės mokyklos iškyla. Man atrodo, šis klausimas nelabai tiko, nes neturėjo nieko bendra su pamokos tema. Pamoka buvo apie Danielių liūtų dobėje, tačiau ponė Alan tik nusišypsojo ir pasakė, jo greičiausiai bus. Ponė Alan taip maloniai šypsosi, o jos skruostų dobutės tokios išraiškingos, kaip norėčiau, Merilė, ir aš turėti skruostose dobutės. Dabar aš dvigubai putlesnė, negu buvau vos čia atvykusi, tačiau dobučių skruostose dar neturiu. Jeigu turėčiau, greičiausiai galėčiau daryti žmonėms teigiamą poveikį. Ponė Alan sako, kad mes turime visat stengtis daryti žmonėms teigiamą poveikį. Ir taip gražiai apie viską kalbėjo, Niekad anksčiau nemanydavau, jog tikyba toks smagus dalykas. Man visat atrodydavo, jog tai kažkas liūdna, bet ponios Alan tikyba visai neliūdna ir aš norėčiau būti, jeigu sugebėčiau tokia padora krikščionė kaip ji, o tokia kaip ponas didysis Belas, nenorėčiau. Labai negražu šitaip kalbėti apie poną Belą, rušiai pasakė Merilė, ponas Belas tikrai geras žmogus. Ak, žinoma, geras, neprieštaravo Anė, bet nepanašu, kad jam dėl to būtų malonu. Jeigu aš sugebėčiau būti gera, aš visą dieną tik šokčiau ir dainuočiau, nes labai dėl to džiaugčiausi. Ponia Alan turbūt jau per sena, kad šoktų ir dainuotų. Ir be abejo šitai pelktis pastoriaus žmonai neoru, bet aš tiesiog jaučiu, kaip jai malonu būti krikščionė. Ir kad ji būtų krikščionė, net jeigu to ir nereikėtų, norint patekti į dangų. Mums turbūt reiktų pasikviesti ponus Alanus į svečius, susimašiusi ištarė Merilė. Jau beveik visur jie svečiavusi, o pas mus dar ne. Pasvarstykim. Kitas trečiadienis visai tiktų. Tik neprasitark apie tai Matijui, nes jeigu jis sužinos apie jų atvykimą, suras įvairiausių priežasčių tą dieną nebūti namuose. Prie pono Bentlio jis buvo pripratęs ir su juo mielai susitikdavo. Bet susipažinti su naujoju pastoriumi jam pasirodys nelengva, o pastoriaus žmona iš vis sukels mirtiną baimę. Aš tylėsiu kaip sieną, patikino Anė, bet vaje, Merilė, ar leisite man tą progą iškepti pyragą? Taip norėčiau ką nors pagaminti, poniai Alan, o juk žinote, aš jau visai neblogai kepu pyragus. Gerai, galėsi iškepti sluoksniuotą pyragą, pažadėjo Merilė. Pirmadienį ir antradienį žaliastogiuose buvo didis sujudimas. Suruošti vaišės pastoriui ir jo žmonai rimtas reikalas, ir Merilė buvo pasiryžusi nenusileisti jokiai kitai Evonlio šeimininkiai. Anė iš to jaudulio ir susižavėjimo nerado savo vietos. Antradienį vakare, jau temstant, jo su diena sėdėjo ant didžiojo raudono akmens prie driadės verdenis, pušų sakais įtrintomis rykštėmis plekšnojo į vandenį, kad atsirastų vaivorykštį, ir aptarinėjo visą tą reikalą. Viskas jau paruošta dieną išskyrus maną į pyragą, kuri keps rytoj iš ryto ir trapius pyragaičius, kuriuos Merilė iškeps prieš pat jiems ateinant. Ar patikėsi dieną, mudvi su Merilė sukomės dvi dienas, juk tai tokia sakomybė priimti pastoriaus šeimą. Dar niekad man neteko šito daryti. Kad tu pamatytų mūsų podėlį, yra į ką pažiūrėti. Mus vištienos užpiltinės ir virto liežuvio, paruošėm dviejų spalvų drebučių, raudonos ir geltonos, plaktos grietinėlės ir citrininio pyrago, vyšnių pyrago ir trijų rūšių sausainių. Ir dar garsioji Merilės geltonųjų slyvų uogienė, kurią jį laiko tik pastoriams. Ir dar svarainių pyragas ir sluoksninis pyragas ir trapus pyragaičiai, kaip jau sakiau. Na ir sena bei šviežia duona. Nes gal pastorius yra dispeptikas ir negali valgyti šviežios duonos. Ponia Lin sako, jog pastoriai dažniausiai būna dispeptikai, bet aš manau, jog ponas Alanas dar per trumpai buvo pastoriumi, kad spėtų susigadinti sveikatą. Mane net šaltis krečia, kai pagalvoju apie savo sluoksniuotą į pyragą. Ak, Diana, o kas, jeigu jis bus neskanus? Pereitą naktį sapnavau, jog mane persiokėjo toks baisus nykštukas su dideliu sluoksniuotu pyragu vietoj galvos. Viskas bus gerai, pamatysi, raminoje Diena, kuri visas stengdavosi paguosti savo draugę. Galiu prisiekti, tas tavo keptas pyragas, kurį mes prieš dvi savaitės valgėme per priešpečius tinginių laukymėje, buvo kuo puikiausias. Taip, bet pyragai turi tokią bjaurią savybę, kad visada nenusiseka, kai labai stengiasi, atsiduso Anė, tekšteldama, ypač gerai išsakuota rykštė į vandenį. Tačiau, manau, turiu tiesiog pasikliauti Dievo apvaizdą ir žiūrėti, kad nepadauginčiau kepimo miltelių. Oi, žiūrėk, Diana, kokia graži vaivorykštė. Kaip manai, ar mums nuėjus pasirodys miškų nimfa ir užsimesta vaivorykštė kaip šalika? Juk tu žinai, kad jokių nimfų nebūna, pasakė Diana. Dienos mama, sužinojusi apie vaiduoklių mišką, taip pat labai supyko. Nuo tada Diena pradėjo tramdyti tokius dirbtinius vaizduotės skryčius ir manė, jog neprotinga tikėti net ir tokiomis nekaltomis būtybėmis kaip nimfos. Bet taip lengva įsivaizduoti, kad jų būna, sakė Anė. Kiekvieną vakarą prieš guldama į lovą aš iškišu galvą pro langą ir apsidairau, Gal čia tikrai sėdė miškų nimfa ir šukuojasi plaukus, žvilgčiodama į šaltinį kaip į veidrodį. O kartais rytais ieškau jos pėdų ant rasoto žolės. Ak, Diana, nenustok tikėti miškų nimfomis. Išaušo trečiadienio rytas. Anė atsikėlė su aušra, nes nuo jaudulio negalėjo ilgiau miegoti. Iš vakaro jis užlapo kojas, besipliuškendama šaltinyje ir dabar slogavo. Bet ir didžiausias plaučių uždegimas tarytą nebūtų nuslopinęs jos susidomėjimo kulinarija. Po pusryčių ji ėmėsi savojo pirago. Galų gale, įstumusi į orkaitę ir užšovusi durelės, giliai atsiduso. Esu tikra, jog šįsik aš nieko nepamiršau, Merilė, bet kaip manot, ar jis iškils? O gal kepimo milteliai negeri? Aš ėmiau juos iš naujos skardinės. O ponė Lin sako, kad šiais laikais, kai viskas taip padirbinėjama, niekad negali būti tikras, jog nusipirkai gerų kepimo miltelių. Ponė Lin sako, jog vyriausybė turėtų tuo susirūpinti, bet sako, mes nesulauksim tos dienos, kai konservatoriai ims daryti tvarką. Merilė, o kas, jeigu tas pyragas neiškils? Bus ko valgyti ir be pyrago. Štai taip, be jokių emocijų, pažiūrėjo Merilė į šį reikalą. Tačiau pyragas iškilo. Ir išnyro iš orkaitės toks lengvas ir purus, lyg paauksuota jūros puta. Anė iš džiaugsmo net paraudusi, sutepė papločius ryškiai raudoną želė, suklojo vieną ant kito ir jau vaizdavusi, kaip ponia Alan jį valgo ir galbūt prašo dar vieno gabalėlio. Aišku, naudosime šventinį servizą, Merilė, pasitikslino Anė. O ar galima man papuošti stalą paparčiais ir eškėtrožėmis? Nėra reikalo, purkštelėjo Merilė. Mano supratimu svarbiausia yra skanus patiekalai, o ne visokie ten papuošimai. Ponia Bari savo stalą buvo papuošusi, pasakė Anė, kuri šiaip ar taip turėjo išmintingosios gyvatės gudrumo. Ir pastorius ją labai maloniai pagyrė, pasakė, jog tai buvo šventė tiek akiai, tiek gomuriui. Na, elkis kaip nori, burptelėjo Merilė, kuri labai nenorėjo, kad ponia Bari ar kuri nors kita pasirodytų geriau už ją. Tik nepamiršk palikti pakankamai vietos lėkštėms ir patiekalams. Ir Anė ėmė ruošti stalą. Ėmė puošti taip išradingai ir pagal madą, jog poniai Bari buvo toli iki jos. Kadangi ir erškėtrožių ir paparčių, ir meninių sugebėjimų turėjo per akis, ji pavertė pietų stalą tokią grožio salą, kad pastorius su žmona sėsdamėsi prie jo vienu balsu ėmė reikšti pasigėrėjimą. Tai Anės išmonė iškart pasakė Merilė, ir Anė pajuto, kad tos palaimos, kuri jau užlėjo nuo ponios Alan pritariamos šypsenos, beveik neįmanoma pakelti. Matijus irgi sėdėjo už stalo, kaip jis ten buvo priviliotas, žinojo tik aukščiausiasis ir Anė. Jis taip drovėjosi ir nervinosi, kad Merilė jau numojo į ranką, tačiau Anė pričiupo jį visiškai sėkmingai ir štai dabar jis sėdėjo, apsivilkęs geriausią savo kostiumą su balta apykakle ir susidomėjo šnekučiavusi su pastoriumi. Poniai Alanis neištarė nė žodžio, bet vargu ar kas nors šito tikėjosi. Buvo linksma, kaip per vestuves, kol atnešė Anės sluoksniuotą į pyragą. Ponia Alan jau visko iki soties prisivaišinusi, to pirago atsisakė. Tačiau Merilė, matydama, kaip nusiminė Anė, šipsodamasi pasakė. Ak, mažą gabalėlį turite paragauti, ponia Alan. Anė iškėpė šį piragą jums. Tokiu atveju privalau paragauti, nusijuokė ponia Alan. Ir įsidėjusi putusi trikampį gabalėlį. Ta patį padarė ir pastorius, ir Merilė. Ponia Alan atsikando kasnelį ir turšto jau jos veidė šmėstelėjo keistą miną. Tačiau ji nepasakė nė žodžių ir išlėto kramti toliau. Merilė pastebėjo jos veido išraišką ir polė ragauti savojo gabalėlio. Anė Šerli sušuko jį, ką po galais tu dėjai į šį piragą. Tik tai, kas recepte parašyta, Merilė, susielvartų veide, sakė Anė, ar jis neskanus? Skanus? Jis tiesiog baisus. Ponia Alan, nė nesistenkite ją nuryti. Anė, paragauk pati, kuo tu jį gardinai? Vanile, atsakė Anė, o jos veidas paragavus pirago degte degė iš gėdos. Tik tai vanile. Ak, Merilė, tai turbūt dėl kepimo miltelių. Aš įtariau, jo kepimo milteliai čia nieko dėti. Eik ir atnešk man tą vanilės butelį, kurį tu naudojai. Anė greit nulėkė į podėlį ir atnešė mažą buteliuką iki pusės pripiltą kažkokio rudo skysčio, o ant jo buvo užklijuota geltona etiketė su užrašu aukščiausios rūšės vanilė. Merilė paėmė jį, atkimšo pauostį. Ak, Dieve, Anė, tu pripylėjai į pyragą skausmą malšinančio skysčio. Aš praeitą savaitę sudaužiau to skysčio buteliuką ir supyliau viską, kas buvo likę į seną tuščią buteliuką nuo vanilės. Pripažįstu, iš dalies aš pati čia kalta, turėjau tave įspėti. Bet dėl Dievo meilės, kodėl tu jo nepauostėjai? Po šito dvigubo pažeminimo Anė puolė į ašaras. Negalėjau, turėjau tokią slogą ir po šių žodžių jį užbildėjau į savo kambarėlį palėpėje. Ten krito skersai lovos ir ėmė raudoti kaip žmogus, net nenoris, kad jį guostų. Po kurio laiko ant laiptų pasigirdo lengvi žingsniai ir kažkas įėjo į kambarį. Ak, Merilė, net nepakelusi galvos sukūkčiojo Anė, apsijuokiau visam gyvenimui ir niekada negalėsiu atitaisyti tos klaidos. Visi sužinos, Envolijoje tokius dalykus visada visi sužino. Diena manęs paklaus, kaip nusisekė piragas ir turėsiu jai pasakyti tiesą. Ir į mane visada rodys pirštais ir sakys, kad čia toji mergaitė, kurį piragą pripylė skausmą malšinančio skysčio. Tas berniukas mokykloje per amžius iš mane šaipysis. Akmerilė, jeigu jūs turite nors kruopelę krikščioniško gailėščio, neliepkite man dabar lipti apačion ir suplauti indus. Aš juos suplausiu, kai pastorius su žmona bus išėję, bet daugiau niekad nebegalėsiu pasižiūrėti poniai Alan į akis. Ir tikriausiai dabar manys, jog norėjau ją nunuodyti. Ponia Lind pasakoja, kad pažįsta vieną našlaitę, kuri bandė nunuodyti savo geradarę. Bet tas skystis nėra nuodingas, jį galima gerti, tačiau aišku, nei pyragą dėti. Gal pasakytume tai poniai Alan, Merilė? O gal tu pati kelkis ir pasakyk jai, pasigirdo linksmas balsas. Anė pašokai kaip nudegusi ir išvido, kad prie jos lovų stovi ponia Alan ir maloniai žiūri į ją. Vargšė mažylė, nėra ko tau taip verkti, pasakė jį nuoširdžiai. Sujaudinta tragiško Anės veido. Tai tik linksma klaida, kurią galėjo padaryti kiekvienas.
O ne, tokią klaidą galiu padaryti tik tai aš, liūdnai pasakė Anė. O norėjau jums iškepti tokį puikų pyragą, ponia Alan.
Žinau, mieloji, ir patikėk, aš žaviuosi tavo gerumu ir pastangomis. Taip žavėčiausi ir jei tau būtų pasisekę. Dabar liaukis verkti, eime žemyn ir parodyk man savo darželį. Panelė Katbert sako, kad tu turi nuosavą lysvę. Noriu ją apžiūrėti, nes labai domiuosi gėlėmis. Anė sutiko eiti žemyn, bei priėmė užuojautą galvodama, jog pats Dievas lėmė, kad ponia Alan yra jai gimininga siela. Daugiau apie tą skystį niekas nepratarė nie žodžio, ir svečiams išėjus Anė suvokė, kad jai tas vakaras patiko daug labiau, negu galėjai tikėtis po tokio baisaus nuotykio. Ir vis dėlto ji giliai atsiduso. Merilė, argi nenuostabu galvoti apie rytojaus dieną, per kurią tu dar nepadarėjai jokios klaidos? Esu tikra, jog dar padarysi ir ne vieną, atsakė Merilė. Šiuo požiūriu tu nepralenkiama, Anė. Taip, aš ir pati tą žinau, liūdnai sutiko Anė. Bet ar jūs pastebėjote vieną paguodžianti mano bruožą, Merilė, aš niekad nedarau tos pačios klaidos du kartus. Nežinau, ar labai jau daug naudos iš to, kad tu darai vis naujas klaidas. Ak, Merilė, argi nesuprantat, juk kiekvieno žmogaus klaidų skaičius turėtų būti ribotas. Ir kai aš pasieksiu tą ribą, visos jos baigsis. Tikra paguoda, kai tai pagalvoji. Na gerai, verčiau dabar eik ir nunešk tą savo pyragą paršiukams, pasakė Merilė. Jok žmogus jo negalės valgyti, netgi Džeris Buotas.